raamatu tund.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatu tund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Mare Fridolin. Me räägime täna Marega Terry Loo ja Jim Gilberti raamatust Lootuse harjumus. Et tore on siin täna siin stuudios näha ja katsume siis sinuga täna rääkida sellest huvitavast ja väga olulisest raamatust. Oskad sa äkki mulle öelda, et miks sulle see raamat meeldis?
Raamatu pealkiri on siis Lootuse harjumus ja see raamat toob esile lootuse tähtsuse. Ma olen olnud kristlane paarkümmend aastat ja ma ei ole kuni selle raamatu kätte võtmiseni mõelnud nii konkreetselt lootuse peale. Vaid rohkem on kogudused keskendunud rääkima usust, armastusest, kannatlikkusest, vaimuviljadest. Ka raamatu autorid on olnud seda meelt, sest nad kirjutavad isegi, ma tsiteerin neid, kui palju raamatuid oled sa näinud lootuse kohta või kuulnud sellest jutlusi. Usku ja armastust on meie põlgkonnas nii tihti ülistatud, et nad on usukirjanduse poodidest terved seksioonid endalla võtnud. Samas pööratakse lootusele väga vähe tähelepanu. Ja see raamat räägib lootusest, ta teeb väga piltlikult selgeks lootuse olemasolu, tema mõju, tähtsuse ja piiblit lugedes peale selle raamatu läbilugemist. Ma olen näinud Jumala sõnas väga palju lootust. Piiblist on kirjutatud, et meie Jumal on lootuse Jumal.
Ja siin selle raamatu üks nii-öelda siis alapealkiri on see Jumala headuse leidmine elu raskustes. Et siin raamatus on ka hästi palju selliseid igasuguseid näiteid, sest need kaks autorit, Terry Loo ja Jim Gilbert, on ise rahvusvaheliselt tuntud jutlustajad ja mitmete menuraamatute autorid. Ma veel siin kõrvale põikena ütlen, et Terry Loo sulest on veel ilmunud üks raamat Iga uskliku võitlus. See on ka eesti keeles ilmunud ja see räägib mõistuse lahinguväljast ja võitlustest meie mõistustes, et see raamat tegelikult ka selle lootuse harjumuse raamatuga hästi palju haakub, sest väga palju on just see lootus seotud meie mõistusega ja nende mõistuse kõrgistustega ja selle lahinguväljaga, mis käib meie mõtete tasandil. Nii et kui te võtate kätte selle lootuse harjumuse raamatu, siis soovitan kindlasti ka lugeda Terry Loo raamatut Iga uskliku võitlus. Need palju täiendavad üksteist. Aga kui ma siin vaatan just selle raamatu sisukorda, siis just nagu sa ütlesid, see on äärmiselt üksi pulgi lahti seletatud väga spetsiifiliselt, et kui ma vaatan siis sisukorda, siis see on ka kõik lootusest, et siin on, et mis küll lootusega juhtus, lootuse tähendus, kutse lootusele, varastatud lootused, lootuse hääl, lootuse tõotused, lootuse kiiver, lootuse silmad, küllusik lootus, et seda teemat on vaadatud hästi mitmete külgede pealt ja selle teema kohta on väga-väga palju kirjas ning mingi tahu sellest lootusest me nüüd ette võtame. Aga mis mulle seda raamatut lugedes silma paistis oli see, et see lootuse definitsioon käib tal sellest raamatust läbi kogu aeg. Kas sulle jäi silma, kuidas ta seda lootust defineerib?
Autorid defineerivad lootust väga erinevalt, aga kõige lihtsam sõnastus kõlab nii. Lootus on kindel olek Jumala headuses.
Ja see on niivõrd hästi öeldud ja see on tegelikult niivõrd lihtne, sest et meil on hea Jumal ja kui me teame seda, et meil on hea Jumal ja annab häid ande neile, kes teda usuvad, siis meil on lootus, et iga hommik, kui me üles ärkame, siis seal ja me seal on hea Jumal ootamas meid heade andidega ja meil on Jumal, kes on meie issi.
Just.
Ja siis on tal veel üks definitsioon, ma loen selle ka, et siin on lootus toodud koos usuga, sest usk, nagu sa enne ütlesid, et armastusest ja usust on väga palju kirjandust, aga et lootus on jäänud selliseks, mida on vähem vaadatud, aga siin autorid ütlevad, et lootus näeb tulemusi enne, kui usk näeb tõeliseks teeb. Et lootus on nagu arhitekt, kes võib vaadata paberil ainult siniseid jooni ja näha hoonet. Usk on aga ehitusfirma, kes võtab lootuse visiooni ja viib selle ellu. Et siis lootus on see viis või see taust, mille läbi siis usk saab reaalseks.
Ma tsiteerin raamatust nüüd. Tegelikult oled sa selleks võimeline, sest sul on Jumalast antud vägi valida lootus. See võib olla ainus vägi, mis on sinu ellu veel jäänud, kuid see kuulub sulle, seda ei saa mitte keegi sinult ära võtta. Et Jumal on annud meile väe ja võime alati valida lootust. Kui me arvame, et me oleme usus läbi kukkunud, meil ei ole usku, aga kui meil on lootus, siis see lootus varem või hiljem jõuab usuni, et kätte saada see lahendus või mis iganes ootus meil on selle lootuse täitumiseks.
Kas sul on ka oma elus mingeid selliseid olukordi olnud, kus juba oled asjadele käega lükkanud, et ei toimi see asi või ja siis ikka ärkad hommikul üles ja ikka mingi lootus on, et aga äkki ja siis ühel päeval võibolla midagi sünnib.
See raamat tõi mind arusaamisele, et ma olen üsna pikka aega üldse ajanud segamini usu ja lootuse. Kindlasti on olnud olukordi, kus ma ei ole julgenud uskuda Jumala headusesse, sellepärast, et ma ei ole osanud ennast pidada väärtuslikuks, et Jumal võiks tahta üldse minu elus midagi head teha või midagi, mida mina nimetan imeks. Aga lootus just kui toob sellise teistmoodi rahu südamesse, mis takistab läbi kukkumist.
Kui sa siin rääkisid nüüd nendest läbi kukkumisest, siis mulle meeldis siin raamatus üks näide, mida autor siin räägib. Ta räägib siin lootuse paradigmast. Paradigma on see, kuidas sa maailmale vaatad. Ja siis mitte teadlikult, vaid alateadlikult. Et see on siis see oletuste kogum, mida sa lähtepunktina igal päeval kasutad. Ehk need on need faktid, mida sa ilma mõtlemata usaldad. Nagu et on gravitatsioon, mis hoiab sind maa peal kõndimas ja et kui sa istud toolile, et siis see tool kannab mind. Et kui ma söön toitu, siis see toidab minu keha ja siis on see selline, et enamik inimestest pärivad oma paradigmad vanematelt või siis õpetajatelt. Aga et siis aegajalt meie mõtlemine siis teeb läbi sellise paradigma muutuse. Et siin ta räägib ühest huvitavast juhtumist, et sa oled sunnitud tegema paranduse, sest miski, mida sa alati enesest mõistetavaks pidasid, muutus äkki. Näiteks läks minu kaasautor Jim Gilbert kord lavale tuhandese publiku ette ja hakkas klaveri taga istet võtma. Tal ei tekkinud mingit kahtlust pingi usaldusväärsusest, sest ta oli alati pinkidel istunud ja nad olid teda kandnud. Kuni selle korrani. Pink purunes sajaks tükiks ja ma leidsin end põrandal lösutamas, meenutab täitsitades bändi liikmed ja publik naersid möörates. Siis ma tõusin püsti, tegin kummarduse ja mängisin seistes, kuni keegi mulle tooli tõi. Kuid järgmise 3 aasta jooksul ei istunud ma kunagi klaveri taha, ilma et oleksin tooli kontrollinud. See tähendabki, et su mõistuses mingisuguse sündmuse läbi toimus ikkagi selline muutus, et sa teadsid, et midagi võib olla lahti või selline kahtlus tekis see. Ta just ütlebki, et see oli paradigma muutus, et miski, mida ta oli alati automaatselt usaldanud, oli nüüd ebausaldusväärne. See oli selline huvitav fakt, mis mulle meeldis selle paradigma muutuse juures.
Raamatutund.
siin raamatus on üks hästi huvitav alapeatükk, mille pealkiri on Lootuse anatoomia ja see räägib ühest arstist, kelle nimi on Jerome Groopman, kelle oli tervisega suured probleemid, kuid kes sai siis terveks ja kes selle tulemusena hakkas lootust selle olemust teadlasena uurima.
Ja siin raamatus doktor Groopman selgitab lootuse mõju inimese organismile, kui valu suureneb, et mis juhtub siis lootusega. Ma loen siit paar lõiku. Nii ma siis teadlasena küsisin, kas on olemas mingi bioloogiline mehhanism, millega lootuse tunne võib panustada kliinilisse paranemisse. Kui selline lootuse bioloogia on olemas, siis kui kaugele see ulatub ja millised võivad olla selle piirid? Või on lootus hoopis üks tunne, mis tekib mingite kindlate füsioloogiliste muutuste korral, kuid millel ei ole nendega mingit põhjuslikku sidet? Vastused neile kolmele küsimusele osutusid järgmisteks. Ja lootus annab paranemisse tegeliku bioloogilise panuse. Sellel panusel ei ole tegelikult mitte mingisuguseid piire. Ja tõepoolest, lootus on rohkem muutuse põhjustaja kui vastus sellele. Teiste leidude hulgas avastas Groopman, et lootusrikaste inimeste ajud käivitavad kehas
neurokemikaalide vallandumise, mis vähendavad valu ja edendavad tervenemist.
Sellega selgus, et meil on oma enda looduslikud morfiinivormid, meie ajus olevad opiaatidega suguluses olevad kemikaalid. Neid kemikaale nimetatakse endorfiinideks ja enkefaliinideks. Uskumine ja ootus, mis on lootuse põhikomponendid, võib blokeerida valu, vabastada ajus endorfiine ja enkefaliine ja matkides sellega morfiiniteket. Doktor Groopman jätkas oma selgitustes, et kui valu suurendab lootuse tunnet, vabastab keha vähem valu vaigistavaid neurokemikaale, luues ringi, kus jätkub valu suurenemine ja lootuse vähenemine. Selle tsükli purustamine on võtti, see võib saada purustatud esimese lootuse sädemega. Lootus käivitab ahelreaktsiooni. Lootus leevendab valu ja kui me tunneme vähem valu, suureneb lootuse tunne, mis omakorda vähendab valu veelgi. Valu vaibumisega kaob oluline takistus, ränga, kuid vajaliku teraapia talumiseks. Doktor Groopman oleks võinud valida valu vanglasse jäämise kõigiks neiks möödunud aastateks. Ta oleks võinud otsustada lootuse paljude evolutsiooniteooreid õppinud teadlasi ja skeptikute kombel teaduse pärusmaalt religiooni ketosse minema ajada. Kui ta oleks valinud elu külma praktiseeriva arstina, oleks ta sellesse laburenti hüljanud mitte ainult oma hinge, vaid ka tuhandete teiste oma. Selle asemel sai temast meditsiinisüsteemi lootuse apostel.
Jah, et see on tegelikult vägev, et nii on nagu olemas need õnne hormoonid, et miks meil peab olema rõõm ja lootus, sest kõik need on seotud ju meie mõtlemise aparaadiga ja need vallandavad teatud kemikaale, millel on füüsiliselt valuvaigistav toime, nii et kõik need mitte füüsilised asjad on tegelikult väga otseses seoses meie füüsiliste ihuliikmetega kasvi. Seepärast on oluline see, et meil on armastus, et meil on rõõm, et meil on lootus, et meil on usk. Seda moodi toimubki Jumala tervendamine või et see on jälle märk Jumala headusest meie vastu, nii nagu me seda raamatut vaatama hakates lugesime, et see on Jumala headuse leidmine elu raskustes, et kui neil, kellel ei ole lootust, kui nad ikka loodavad, siis sellel on väga positiivsed mõjud. Et see oli äärmiselt huvitav lugemine minu jaoks ka, kui ma seda lugesin, et me ei räägi mingisugusest abstraktsest asjast, vaid tegelikult see kõik on seotud meie füüsilise ihuga.
On ju ka naaruteraapia tunnustatud ravimisviis.
Jaa, on küll.
Et samas see loetellu mahuks ka lootuse teraapia.
Jah, see on äärmiselt hea, oleks vaid ainult rohkem arste, kes
loodaksid
lootuse peale. Ja tegelikult meie sõnad ja see, kuidas me räägime, ka see tihti hävitab meie lootust. Ka siin on räägitud sellest, kas või see, et me räägime oma enda mõistusest välja asju, mis tegelikult kisuvad selle lootuse ja usu maha. Mul tuli meelde see, et mul oli kunagi üks tuttav, kes niimoodi pool naljatades ütles, kuid see oli tegelikult väga, väga hirmus asi, mis ta ütles. Ta ütles, et karta on, et loota võib. Me teeme sellise asja peale nalja, aga inimesed tegelikult räägivad niimoodi ja sellega nad tegelikult kustutavad ära selle viimasegi lootuse kübeme. Aga mis me edasi vaatame? Mina tahtsin vaadata sellist peatükki nagu varastatud lootused. Ja siin hakkab pihta sellise lausega. Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinamägesid, sest meie viinamäed õitsevad. Kuningas Saalomon on siis selle tsitaadi autor. Siin ta räägib nendest väikestest rebastest, kes röövivad ära meie tootused või siis, et või siin ta räägib edasi kuuest kindlustusest, mis muutuvad meile takistuseks. Ja ta toob siin need kuus tükki välja. See on siis programmeeritus keskpärasusele, hirm läbi kukkumise ees, kriitika valtimine, selge visiooni puudumine, teadmiste puudulikkus, ressursside puudumine. Ja ma ei tea, kas ma hakkan kõiki neid siit üks haaval läbi võtma, sest siin raamatus on nendest konkreetsetest takistustest kõik räägitud ja näidetega lahti seletatud, aga mõnest ma tahaksin rääkida küll. Ehk siis üks on see vahendite puudumine, ehk siis on see üks väike rebane, mis kujutab endast kolme asja, mida me kõik tahame, et meil rohkem oleks. Aega, annet ja raha. Autorid räägivad siis, et paljud jumala sulased ja misjonärid ütlevad siis, et oh, mulle meeldiks seda ja teist korda saata, kuid mul ei ole selleks raha. Ja siis teised ütlevad, et ma sooviksin inimestele jagada evangeeliumit, aga ma ei ole sõna osav. Ja siis mõned ütlevad, et oi, et minu perekondlike töökohustuste juures ei jää piisavalt aega. Ja siis kolm punkti, mida iganes sa siis ei saa teha. Ja lootus jääb täitumata ja saatus ei teostu, sest kas on siis raha vähe või sa oled liiga vana või ei ole annet või ei ole aega. Et tegelikult õigustusi ja vabandusi me leiame kõik. Aga ja siin autor ütleb, et võibolla ongi tõsi, et sul ei ole vahendeid, aga kes pani selle soovi esmalt sinu südamesse ja miks mälestus sellest tulest siiani sinu hinges võbeleb? Kas vahendite puudumine või selle tajumine tappis jumaliku lootuse juba enne, kui see üldse sai võimaluse elu alustada? Ehk siis ta siin räägibki sellest, et paljud kristlased on just lasnud nendel väikestel rebastel oma eluaedade sisse tulla ja võttes ära ja varastades kõik need ressursid ja viljakuse ja saavutused enne, kui tegelikult nende inimeste potentsiaal üldse sai esile tulla. Et sellised väiksed rebased võivad olla ka kaaslaste surve või teiste kriitika ja madalad ootused. Et need on kõik need pisi asjad, mis tegelikult takistavad sul korda saata Jumala plaani, kuid Jumal on heade asjade Jumal, nagu me juba siin ennem ütlesime, et Jumal on hea Jumal, et lootus on Jumala headuse leidmine eluraskustes, et lootus on kindel olek Jumala headuses. Tal on head plaanid meie jaoks ja kui tal on meie jaoks head plaanid, siis tal on meie jaoks ka valmis pandud need anded ja need ressursid ja me peame lihtsalt sellest kinni hoidma, meil peab olema see lootus, me peame sellest kinni hoidma, et mitte miski ei saaks meil takistada seda plaani ellu viimast.
Ja sellepärast see raamat ongi ellu kutsutud Jumala poolt, et me oskaksime oma vaenlast siia ära tunda ja nendel õige nimed panna ja kaitsta ennast nende kavalate rebaste eest.
Jah, sest neid nii-öelda kavalaid rebaseid, need on läbi piibli palju siin mainitud, kas või me vaatame vanas testamentis neid lugusid, kas või Joosep, kes seisis silmitsi oma vendade kriitikaga ja Daniel, kes visati lõviauku või Peetrus, kes kõndis vee peal. Et tegelikult need on asju, mis meid ründavad, kuid...
On asju, mis meid rünnakute eest kaitsevad.
Jah, just.
Jumala võime sinu elu päästa on suurem, kui sinu võime seda hävitada.
No võt siis, see on jälle üks
see raamat hiilgab sellistest mõtteteradest.
Ja siin ta ütleb ka veel edasi, et see, mida Jumal sinu kohta ütleb, peab saama seaduseks sinu mõistuses. Kui kõik sinu ümber ütlevad, et sa ei ole mitte keegi, kuid Jumala sõna ütleb, et suurem on see, mis on sinu sees kui see, kes on maailmas, siis see, mida Jumal ütleb, peab olema sinu tõelisus. Nii et see ongi see, et me võtame Jumalat tema sõnast. Me kas usume seda, mida Jumal ütles, või me siis ei usu.
Ja samas see raamat toob väga selgesti välja, et ilma lootuseta ei ole võimalik uskuda, sest kui lootus on meie mõistuses, kui meie mõistuses on lootus, siis läbi selle lootuse pääseb usk meie südamesse. Et need kaks asja, usk ja lootus, toimivad ainult koos.
Ja siin ta ennem ütles selle koha juures ka veel, et minu jaoks oli huvitav, et usk peab olema sinu südames, ja. Aga lootus jääb sinu mõistusesse.
Ja. Et kristlasena meil on kohustus kaitsta oma mõistust ja samuti kaitsta oma südant säilitades usku.
Ta ennem rääkiski ka sellest lootuse kiivrist, et kui siin oli seal Jumala sõjavarustusest, et meil on antud lootuse kiiver ja me peame selle lootuse kiivri endale pähe panema. Me peame oma mõistust kaitsma sellega, et me paneme pähe Jumala sõna. Me toitume Jumala sõnast, me paneme selle oma mõistusesse, siis me mediteerime selle üle, siis see jõuab meile südamesse. Seal on usk ja siis see ilneb. See on see, kuidas mina sellest niimoodi aru saan.
Jah, see ongi eesmärk, et sõna saaks lihaks. Isn't he great? He lights up my face, causing worlds to shake at the sound of his name. I stood in awe when I heard him call out my name, and I'll never be the same. Isn't he great? He lights up my face, causing my
I'm in love with him, and he's in love with me. Isn't he wonderful today?
Head Pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Mare Vridolin. Ja me räägime täna Marega Terry Law ja Jim Gilberti raamatust Lootuse harjumus. Ja me oleme nüüd sellest raamatu esimesest poolest siin natukene rääkinud, arutanud, siteerinud. Me oleme siin maininud lootuse definitsiooni, mida ma tahan jälle üle korrata. Ehk mis on lootus? Lootus on kindel olek Jumala headuses. Ehk ka selle sama raamatu alapealkiri, mis siis on Jumala headuse leidmine eluraskustes. Ehk siis ükskõik, missugused tormid meie ümber on. Kõige selle keskel on meil lootus Jumalale, meil on usk Jumalasse. Tema on hea Jumal ja annab palga neile, kes teda hoolikalt otsivad ja et tema on meie appa issi. Ja vaatame ehk siis siia raamatu teise poole peale ka. Ja siin on selline huvitav peatükk nagu külluslik lootus. Kuid selle juures on üks aga. Ja sa äkki tahaksid selle väikese aga meile siit ette lugeda, Mare?
Küllab ma juhan sinnagi. Aga Jumal on põnev, et ta etab kõige parem alati lõpuks ja see küllusliku lootuse peatükk on 14. peatükkist 12. Ja siia on kirjutatud, Jumal tahab tuua meid kõiki küllusliku lootuse ellu, kus lootus on tugev, stabiilne, kiirgav, kõikumatu, kindel, nii külluslik, et seda jätkub ka inimestele meie ümber. Kuid selleks, et me sinna jõuaksime, viita meid läbi protsessist, mida ta vajalikuks peab. Me peame taluma katsumusi. Katsumused toovad püsivuse, püsivus toob läbikatsutud iseloomu, läbikatsutud iseloom toob lootuse. Lootus, mida ei ole kannatuste, püsivuse ja kogemuste ammasrataste vahelt läbi lastud, on lihtsalt ainult soovmõtlemine. Lootust ei saa kohe praegu saada, nii nagu ei too lapse soovimine kohe last ilmale. Küllustlikku lootusesse ei ole otse teed. Kord pöördus üks taam minu sõbra poole palustal palvetada, et Jumal annaks mulle kannatlikkust. Bobi püsinaaratus ei lakanud hetkekski, kui ta oma silmad sulges ja käed naise õlale pani. Isand, ma palun, et sa annaksid sellele naisele katsumusi, ütles ta. See ei olnud see, mida ma palusin, ütles naine tema kätt minema lükates. Ma palusin kannatlikkust. Ikka veel naaratades panid oma käe naise õlale tagasi ja palvetas veel kord. Anna talle katsumusi. Jällegi protesteeris naine ja küsis masendunult. Miks sa mulle seda pidevalt palud? Noh, kui sa tahad kannatlikkust, selgitab Bo põnnalt, on ainult üks viis seda saada. Piibel ütleb, katsumused toovad kannatlikkuse. Elu raskustes, lihtsalt elujäämisest enam tahab Jumal, et me oleksime lootusest küllastunud, et meie silmad oleksid innukalt tulevikku suunatud, mitte naiivsed, vaid sellepärast, et me oleme julgustatud selles, mida ta meie elus juba on korda saatnud. Selline lootus ei jäta meid hätta. Tegelikult teeb Jumala püha vaimu ainult tõelise lootuse heidutusele kätte saamatuks. Vot selline tarkus siis sellest peatükist. Et ka lootus saab kasvatada, aga nagu ma lugesin, ei ole sinna otse teed. Ainuke tee on läbi katsumuste püsivuse ja läbi katsutud iseloomu.
Jah, kui me saame kristlasteks, see ei tähenda, et kõik meie probleemid võetakse kohe vupsti minema, et pärast, kui me hakkame oma teel koos Jumalaga kõndima, siis ei tähenda, et kõik probleemid kohe kaovad ära ise enesest. Et seda pole meile tõetatud, kuid siiski meile on tõetatud, et me ei ole üksi, et me ei pea nendest asjadest üksi läbi minema ja kui me jääme ususse püsima, hoiame oma silmad Jeesuse peal, siis me teame, et Jumal on hea isa, meil on lootus sellele Jumala headusele ja me teame, et tegelikult need probleemid või need katsumused muutuvad nii-öelda meile soodsamaks. Et tegelikult see, kui me tuleme nendest katsumustest läbi, siis me tuleme nendest katsumustest läbi tegelikult tugevamana ja tugevamana just Jumalas ja see ongi Jumala eesmärk. See tähenda seda, et meid kogu aeg ainult kiusatakse, aga meil on lahendused, kui meile mingisugused kiusatused või kannatused tulevad, et meid ei jäeta nende asjade sekka üksi. Meil on alati püha vaim meie sees, me võime järgida püha vaimu juhtimist ja teada siis enda sees, kuidas midagi lahendada või kuhu suunas minna. Ehk Jumal ei jäta meid kunagi üksi. Nii et selleks on ka see lootus meis, et me teame, et Jumal on hea, me teame, et nendest asjadest on välja pääs. Et kui sa oled lootusetu, siis sa annadki lootusetuse, siis sa annadki alla, sest sa tead, et ei ole kuhugi minna. Mitte keegi sind ei aita ja võib-olla inimesed sellepärast teevadki aga meeleheitlikuid otsuseid, sest neil ei ole lootust. Nad arvavadki, et nad ongi üksi, et nad peavad sellest kõigest üksi läbi minema, kuid tegelikult see nii ei ole, sest me oleme Jumala lapsed ja Jumal ei jäta meid kunagi üksi.
Kui kristlane teatud olukordades ei näe lahendust, vaid ta näeb, et kõik on lootusetu, ta näeb segadust, võimatud segadust, siis Jumal näeb alati võimalust. Kui me loeme näiteks Piibli esimese Moosese raamatu esimesest peatükist esimest salmi ja teist, siis kõlab see nii. Maa oli tühi ja paljas ja pimetus oli sügavuse peale Jumala vaim hõljus vete kohal. Et alati, kus on segadust, tühjus, meie jaoks raske olukord, sinna saab Jumal alati tuua valguse, kui meie talle selle võimaluse anname.
Jah, ja tegelikult see on ju selline igapäevane kasvamise protsess, et
meie kasvamiseks tegelikult ongi probleemid olulised, sellepärast, et noh, kristlased tihti nimetavad probleeme ka katsumusteks, nad võtavad seda kui iga treppi astet, et pääseda Jumale lähemale, sellepärast, et läbi iga katsumuse me õpime rohkem lootma Jumala peale, meie usk saab kasvama kõik, mida me iganes vajame, et elada Kristuses.
Jah, ja tegelikult see protsess ongi, see ei saa kunagi läbi.
Mitte kunagi.
Mitte kunagi. Ja ega ei tahakski, sest see on tegelikult ju põnev. See elu Jumalaga on põnev. Need trepiastmed, mida mööda Jumalale lähemale minna, need on põnevad ja toredad. Ja see on küll tundub vahest nagu, et sa lähed tulest läbi, aga sa tuled sellest tulest läbi ja sa tuled sealt välja puhtamana, sa tuled sealt välja tugevamana. Ja jõuad sinna intiimsesse osadusse Jumalaga, see on just see, milleks Jumal meid on teinud.
Ja tegelikult iga järgmisest probleemist läbiminek muutub palju valutumaks või kuidas sinu elus on?
Jah, eks ikka on, et see on nii nagu need Iisraeli lapsed 40 aastat ümber ühe sama mäe jalutasid, et tegelikult ilmselt see protsess oleks võinud kindlasti olla lühem, aga nad pidid selle ringkäigu selle ümber mäe ära tegema, et loomulikult, et nagu ma ennem ütlesin, et eesmärk on see, et me kasvame selles. See on see Jumala kasvamise protsess. Ja siin need autorid toovad hästi huvitava paralleeli kotkastega. Mulle see äärmiselt meeldis. Siin ta räägib sellest. Me teame kõik, et kui majesteetlikult kotkad kõrgel taevas lauglevad. Aga kuidas nad sinna üldse jõuavad? Ma olen neid alati kujutanud suure tiibade lehvitamisega õhku tõusmas, kuid tegelikult ei lehvita kotkad peaaegu üldse tiibu. Selle asemel sirutavad nad lihtsalt oma ebaproportsionaalselt pikad tiivad välja ja teevad koostööd tõusva sooja ohu vooluga. Tiireldes ja pöörldes kohandavad nad pidevalt oma kehasid, pannes vastu puhuvad tuuled enda kasuks tööle. Tuuled ja tormid selle asemel, et kotkaid maas hoida, võimaldavad neil tegelikult veel palju kõrgemale tõusta. Ja siin ta räägib nendest linnupoegadest ka veel edasi.
Ja ta räägib ka sellest, kuidas ema kotkas valmistub munehauduma, kuidas ta alguses kogub pesa ehitamiseks suuremaid oksi, siis ta kogub igasuguseid teravaid pulki kibuvitsu ohakaid ja siis selle peale midagi pehmemat. Ehk kolmanda kihi, mis siis koosneb samblatest või isegi enese nahast ja oma rinnalt katkutud pehmed udusuled.
Jah, ja siis ta...
Ta on pannud sinu poegadele nimed.
Nimed, jah.
Jaak ja Lilli. Ja ta kirjeldab, kuidas need pojad seal pesas siis kasvavad ja ka seda pesa hülgamise hetke.
Jah, ta kirjeldab tegelikult, et kuidas selle kahe kotkapoja elu oli tegelikult nagu lill, et kõik oli tore ja ema tõi süüa ja siin ta ütleb, et elu on imeline, nagu see arvatavasti sinu kristlaseks olemise alguspäevadel oli, et sa palvetasid, Jumal vastas, sa jäid haiget, kas ta tervendas sind, Jumal hoolitses kõige eest ja sina olid lihtsalt nokk lahti ja ootasid, kuidas need õnnistused sind tabavad, aga ta ütleb, kuid Jumal on nii inimesed kui kotkad lendama loonud, et seega on ta mõlema jaoks näinud ette protsessi, millest tuleb läbi minna. Kirjutud on, et ema kotkas ergutab oma pesakonda lendama ja poegadele tähendab see ühel päeval häda, et siis ühel päeval ema lihtsalt lükkab vupsti lapsed pesast välja ja et nüüd on aeg omal käel lendama hakata.
Aga see on väga hea lõik ette lugemiseks.
Jah.
Ühel päeval saabub emme oma jahiretkelt ja talle ei ole midagi suus. Jaak ja Lilli on teda nähes näljastena segaduses. Emmel on imelik pilk silmis. Äkitselt tõstab ta oma suure nokka, torkab selle pehmesse pessa ja emaldab selle kuhja sulgi sammalt ja nahka. Siis hüppab ta pesa äärele ja ta poetab selle sadu meetrid allapoole orgu. Pessa tagasi pöördudes emaldab ta teise suure kamaka elutoast ja laseb selle alla kukkuda. Siis järgmise ja veel järgmise, kuni sinna ei ole jäänud midagi peale torkavate kibuvitste, okkaliste, taimede ja muu, mis elu täielikult ebamugavaks teevad. Selles punktis süüdistaksid Jaak ja Lilli arvatavasti oma ohakases olukorras kuradid, kui nad inimesed oleksid. Kuid selle kõige eest vastutab seda kõike korraldades emme ja kuigi need noorukid ei mõista seda, tuleb nende praegune ebamugavus neile tulevikuks kasuks. Kui nad lendama ei õpi, nad hukkuvad.
Ja siis ühel päeval istub ema ilmselgelt ignoreerides pesa äärel ja siis kui puhang sooja tuult sisse puhub, siis sirutab ta oma tohutu suured tiivad, lased oma küünised pesa ääreküljest lahti ja lennutab end verd tarretama paneva kriiskamisega õhku, kus ta lihtsalt mõned meetrid eemal hõljuma jääb. Puudub vajadus tiibu lehvitada. Ta mõistab sooja tõusvaid õhuvoole ja teab, kuidas nendega koostööd teha. Ja olles võimeline niimoodi tunde hõljuma, õpetab ta oma noorukitele, kuidas tuules liuelda. See viitab viisile, kuidas Jumal õpetab meile oma pühavaimu tuuleviisidega kooskõlas elama. Ehk siis ka meie võime samamoodi nagu kotkad pojad seal siis lennelda ja meil on see pühavaimu tuul meie tiibades. Need paralleelid selle kotka perega, need on siin sellised äärmiselt armsad ja tegelikult väga sügavad tõed, väga elulised. Et siin ta edasi räägibki sellest vaimu tuulega koostöö tegemisest ja pühavaimuga koos olemise õppimisest, et samamoodi, sest Jumal on isik, pühavaim on isik, Jeesus on isik. Me peame õppima neid tundma, kui me tunneme neid kui isikud, siis me teame, mida neilt oodata. Kui me oleme kellegiga koos, õpime teist inimest tundma, siis me teame ka, mida temalt oodata.
Ja kuidas koostööd teha.
Ja kuidas koostööd teha, see on meie jaoks väga oluline, sest Jumala tundma õppimine on meie elu jaoks äärmiselt oluline.
See ongi tegelikult ainus eesmärk, miks ja, me elame.
Just. Nii nagu meil teenistusel räägiti, et meid on loodud Jumala armastamiseks ja Jumal on selleks, et meid armastada. Midagi sügavamat ei saagi olla.
Raamatutund.
Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Mare Fridolin. Ja meie lootuse saade hakkab täna lõpule jõudma. Ehk me siis räägime Jim Gilberti ja Terry Law raamatust Lootuse harjumus. Ja me oleme siin käsitlenud ja ette lugenud tükke sellest vägevast raamatust, kuid hakkame seda teemat nüüd tänaseks kokku ka tõmbama. Ja ma palun sul, Mare, veel lõpetuseks siis paar sõna öelda.
Ma lõpetaksin selle raamatu tutvustuse autori sõnadega. Sul ei ole midagi kaotada lootust valides. Jumala sõna kutsub sind kaanest kaaneni seda tegema. Ka mina kutsun sind üles. Ma kutsun sind üles mõistma, et neid lehekülgi lugedes oled sa sisenenud sellesse ruumi ja seal on ainult üks väljapääs. Sa pead valima. Ja kui sa vastad, on sinu valikumoment alati praegu. Ma usun, et lootusest võib saada sinu tavaline viis vaadata maailma, olles sulle nii omane, et sa isegi ei märka seda, kuni keegi sellele imetlusega tähelepanu juhib.
Ja mina veel lisaks seda, et selle raamatu lõpus on siin üks äärmiselt tore deklaratsioon, ehk selle nimi ongi lootuse deklaratsioon. Ja sellest on tehtud kohe eraldi tabel, mis tähendab seda, et see asi on praktiline ja konkreetne. Ja siin on kirjas, mis sa praegu ütled ja mida sa peaksid hakkama ütlema. Näiteks, kui sul on sinu elus on sellised sõnad ülekaalus, et minu olukord on lootusetu ja kui sa seda kogu aeg deklareerid, siis lõpeta see, vaid hakka selle asemel ütlema. Ma olen kindel Jumala headuses ja mul on lootust. Ja kui sa näiteks ütled siin, et mul ei tule mitte kunagi, mitte midagi välja, siis lõpeta see. Et siis, kui sa hakkad juba seda ütlema, siis palu, et Jumal aitaks sind, et ta nii-öelda arreteeriks selle mõtte ja enne kui sa ütled välja ja deklareerid seda, et mul ei tule kunagi mitte midagi välja, siis harjuta ennast ütlema ja deklareerima, et ma usun, et Jumalal on minu jaoks plaanid head ja mitte kurjad, et anda mulle tulevikku ja lootust. Ja siin on veel terve lehekülg selliseid asju, mida sa võid konkreetselt võtta ja hakata neid konkreetselt tegema. Ja sellega sa tegelikult samamoodi, kui me siin saate alguses räägime, et on üks paradigma, üks mõtete kogum, mis sinu elu juhib ja kui sulle ei meeldi see, kus sa oled praegu, siis pööra ümber see paradigma ja hakka ütlema neid õigeid asju, usku ja lootust ja armastuse ja rahumõtteid, mida Jumalal on sinu vastu. Uuri välja, et ta on hea Jumal ja tal on head mõtted sinu vastu. Kõik see toidab sinu lootust, annab sulle usku ning ühel päeval sa leiadki end. Sealt, kus sul on rahumõtted, sul on kordamineku mõtted ja sul on tervise mõtted. Ja siis sa leiad ka, et sa oled jõudnud Jumalale lähemale. Ja see on koht, kuhu Jumal igatseb sind saada, kus ta tahab sinuga kohtuda. Ja nii nagu selle raamatu kaanel on ka kirjutatud, et vali lootus. iga minut sinu tulevikust kuulub ikka veel sulle. Ja nende mõtetega me, kallis Pereraadio kuulaja, siit ka lõpetame. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Mare Vridolin. Me soovime kõigile lootusrikast homset ja kohtumiseni järgmises saates.
Raamatutund.
that I